Určitě znáte 2. Timoteovi 3:16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné, vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Připomenu, že je tu řeč o starém zákoně, ne o novém zákoně. Apoštol Pavel nepropaguje vlastní dopisy. A když byl Timoteus malý, tak ještě nebyly napsány. Přečtěme si aspoň nejbližší okolí. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. To je verš 14. Od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. To je verš 15. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. To je verš 16, tak známý. Aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Všichni víme, že písmy Pána Ježíše i apoštolů byl starý zákon. Chci jenom zdůraznit, že i pro apoštoly a prvotní církev stále platil starý zákon. Uvedu ještě jedno písmo, Skutky 20:32 je dobře známé, až ho přečtu, tak uvidíte. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Slovo jeho milosti znamená nejen literu, ale také výklad založený na milosti, ale to zatím necháme stranou. Teď tedy jenom připomenu, že nový zákon v té době, když to apoštol Pavel v Milétu říkal těm starším v Efezu, už si asi vzpomínáte, nový zákon v té době teprve vznikal. To, o čem je řeč, je starý zákon. Apoštol Pavel tu připomíná, že starý zákon má moc postarat se o věčný osud věřícího. Ten verš 14 toho předchozího písma, jak jsme četli, zůstávej v tom, co ses naučil, když to říká Timoteovi, že? To by mohl být nový zákon. Ostatně apoštol Pavel dodává, protože víš, od koho ses to naučil. Učíme se křesťanský život od lidí. A to od těch, kterým důvěřujeme. To je nový zákon, to je církev. Všechno ostatní, vše o moci písma, říká apoštol Pavel o starém zákoně. Těm výrazům rozumíme, ale jsou trochu abstraktní. Starý zákon by možná hovořil o cestě. Písmo nám ukáže, kudy vede cesta, kdy z ní sejdeme, jak se dostaneme zpět na cestu a jak na ní zůstaneme. A pak dodává, že nám to písmo dává, ten starý zákon, že nám dává plnou kvalifikaci a výzbroj. To všechno o starém zákoně. Nový zákon ještě nebyl, jenom ústní a písemná svědectví. Těžko by apoštol Pavel mohl starý zákon doporučit víc. Mohli bychom citovat více písem nového zákona, která všechna říkají totéž. Starý zákon je zásadně důležitý. Po starém zákonu přišel nový zákon, navazuje na něj, staví na něm. Ukazuje to jednu vlastnost, která je společná celému písmu. Je to štafeta. Boží lidé si předávají zjevení a Bůh zjevení přidává. Zároveň ta dvě citovaná písma naznačují druhou vlastnost. Písmo, znovu připomínám, byla zde řeč o starém zákoně. Písmo má něco bytostně společného s Bohem. V tom druhém, co jsme četli ve Skutcích 20, se moc vybudovat a dát dědictví připisuje sice slovu, ale Bohu by se mohla připsat skoro stejně dobře. Má to tak kralická a latina. Jazyky, které nerozlišují, který a které, tu ponechávají dvojí značnost. Vuadnemu, mogušemu. To i některé slovanské jazyky o tu dvojznačnost stojí a ponechali ji tam. Dokonce je to přesnější a doslovnější. Když ve 2. Timoteovi 3.16 čteme vdechnuté Bohem, to už není žádný náznak. To je výslovné tvrzení. Bůh vdechl do slov a věd život podobně, jako když tvořil Adama. A jako když Pán Ježíš dával svého ducha učedníkům. Slovo Bible má v sobě život z Boha. Proto má moc vybudovat a dát dědictví. Ukazuje se na tom, že Boží slovo se v něčem podobá Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš Kristus má dvojí přirozenost. Boží a lidskou. Je v plném smyslu Bůh, ale také v plném smyslu člověk. Je to téma jenom pro teology? Nemyslím si. Křesťané si zvykli uvažovat o Pánu Ježíši Kristu jako o Bohu a nemají s tím potíže. Nejsou tolik zvyklí uvažovat o něm jako o člověku. A kdyby někdo kázal o něm jako o člověku, mohl by mít potíže, protože tak o něm uvažuje svět. Ale máme-li Pána Ježíše Krista jenom za Boha, o něco se připravujeme. Jakoby pak neměl naše problémy, naše pokušení. Jakoby věděl a nepotřeboval věřit. Teď to byl Bůh v lidské podobě. S výjimkou utrpení a smrti samozřejmě, kde se božství muselo na chvíli suspendovat, jinak by kříž a vzkříšení jaksi neplatilo. Že? Ale jinak Pán Ježíš Kristus vychází trochu jako marťan předstírající člověka. Písmo hovoří jinak. Přečtěme si Židům 4.15. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Pán Ježíš Kristus byl zkoušen ve všem. Zvládl svá pokušení, a proto rozumí našim. Rozumí ne jako vševědoucí Bůh, ale jako ten, kdo je solidární a má soucit. To je totiž význam slovesa sympathésai. Přečtěme si ještě Židům 5, verše 7 až 9. On ve dnech svého pozemského života, je řeč o Ježíši. On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl a dosáhl dokonalosti a stal se ve všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Volal, plakal a prosil. To není obrázek Boha nebo marťana. To je obrázek člověka. Ano? Byl to Boží syn, ale poslušnost se musel naučit. A tím dosáhl dokonalosti. I pro nás. Ne, že by ji automaticky měl od narození. Musel se ji učit. Stejně jako my. O tom, jak se učil, písmo mnoho neříká. Ale to, že se 30 let připravoval a pak jen 3 roky pracoval, to by nám mělo být nápadné. Něco nám napovídá příběh, který čteme u Lukáše ve 2. kapitole. Všichni ho znáte, Ježíš, 12-letý v chrámu. Zajímavé je třeba to, že Ježíš má pravdu, ten příběh znáte, tak nebudu číst všechny ty verše, je to 40 až 52, můžete si to listovat ve svých biblích. Zajímavé je třeba to, že Ježíš má pravdu a jeho rodiče taky, ale jinou. Ještě nedospělý Ježíš vidí sice dobře svou roli, ale stále mu něco chybí. Není empatický. Tak přesně, jak vidí situaci ze svého pohledu, nevidí ještě situaci z pohledu rodičů. Samozřejmě, dítě se nerodí jako empatické. Teprve během let se učí, že kromě jeho pohledu, jeho potřeb, jeho role, existují taky jiné potřeby, jiné pohledy, jiné role. Někteří lidé se to nenaučí nikdy, nebo jenom nedokonale. Lukáš na konci toho příběhu říká, že Ježíš nebyl neposlušný. Co to tedy bylo, když ne neposlušnost? Učení. Písmo v Židům 5 říká, že Ježíš se poslušnost naučil dokonale, ale musel se ji naučit zkušeností, životem. Naučit zkušeností. Emathen, epathen. Tak o tom hovoří toto písmo. Lukáš 2. kapitola nám ukazuje Ježíše, jak se učí nacházet tu nejsprávnější cestu, nejenom s ohledem na absolutní pravdu, ale s ohledem na aktuální kontext, to je s ohledem i na druhé. A Ježíš se to naučil. A tak po 30 letech studia, či spíše zrání, vidíme Ježíše jako osobnost, která nevnucuje uzdravení, ale ptá se, co chceš? Vzkřísí holčičku a říká, dejte jí najíst. Vzkřísí Lazara a říká, nechte ho odejít. Pohanovi očištěnému od démonů rozmlouvá úmysl přesídlit do Izraele. Učedníkům říká, pojďte si odpočinout. Jindy říká, těch lidí je mi líto, potřebují najíst a tady není co. Podobenství. Na jeho podobenstvích vidíme, jak lidem rozuměl a jak život kolem sebe chápal velmi dobře. Lidé se tuhle praktickou empatii učí od rodičů. Taková byla zřejmě i jeho matka. Dochází víno, vás je 6 chlapů, neměli byste radši odejít? A Marie věděla, že Ježíš se to od ní naučil a že je taky takový. Všimněte si, že si byla jistá, že i když neodejdou, oni neodešli, Ježíš říká, ještě nepřišla má hodina, abych odešel. On říká, ještě nepřišla má hodina, ale když budete hledat písma, zjistíte, že ta jeho hodina je hodina, aby odešel. Tak říká, ne, ten čas ještě tady není. Já neodejdu, to by byl špatný příklad, udělám něco jiného. A ona si byla jistá, že i když neodejdou, on to bude řešit. Nemusel by, ale některým lidem to prostě nedá a pomáhají. Je to můj kluk. si možná myslela nebo věděla pana Maria. Židům 4. kapitola 15, máme ji tam, říká, že Ježíš byl vyzkoušen ve všem, kromě hříchu. Mohli bychom si myslet, je to taková zbožná nadsázka. Ježíš přece nevěděl, jakou honičku máme jako rodiče a chodí do práce a těch starostí. Vždyť neměl ženu, neměl děti. Tak si ho představme. Byl nejstarší z nejméně 7 sourozenců, celkem 5 chlapců a nejméně 2 sestry. Otec byl řemeslník a zemřel někdy mezi jeho 12 a 30 lety. Co to znamená? Že se musel o mladší sourozence starat. Když otec pracoval v dílně nebo na stavbě, mnoho věcí leželo na něm. A protože tekton, to slovo, které je užito o jeho povolání, je v každém případě hlavně ten, kdo staví domy, ať už jako tesař nebo jako kameník, já si myslím, že kameník, v tom místě a v té zemi, kde žil, nikoli v Řecku. Jo. Tekton v každém případě znamená ten, kdo staví domy. Takže Ježíš musel taky trávit mnoho času pryč, protože jak si dům v dílně nepostavíte. Nechodil na vysokou školu a byly v té době vysoké biblické. Představu, že si milý mladý muž studoval Tóru, zatímco tetičky a sousedky pěkně pomáhají mamince, evidentně tu představu jeho současníci nezdíleli, jinak by se nedivili, odkud to ten mladý rabi tak dobře všechno zná. Když jeho otec zemřel, ano, i v tom byl vyzkoušen. Když jeho otec zemřel, musel nastoupit na místo živitele rodiny. Do dílny, na stavbu, možná často přes pole do okolí, dojednávat obchody, hlídat dodavatele, stíhat termíny. Myslíte, že ho mladší sourozenci šetřili jako Boha v lidském těle? Ti mu určitě veškeré snahy o svatost soustavně ničili. Kdo máte mladší sourozence, tak to asi znáte lépe než já. Nevěřím, že by Ježíš znal písma, aniž je kdy sám četl. Možná, když je četl, tak jim rozuměl. Měl nezávislý úsudek a dobrý úsudek, ale musel se naučit číst a pak se musel naučit nacházet pravidelně čas ke čtení písma, k přemýšlení, k srovnávání, k modlitbě. Nevím, kdy to v tom kolotoči mohlo být, jestli pozdě večer nebo brzo ráno. Podle evangelií bych hádal, že vstával brzo ráno, aby tohle mohl dělat. A když se po 30 letech ocitá ve službě, a to byl taky kolotoč, jen trochu jiný, vidíme, že to umění najít si čas, kde žádný není, i toto umění zvládal dokonale. To není škola, kde se udílejí diplomy, neslaví se promoce. Člověk je rád, když to pofackoval z toho nejhoršího a večer usíná svědomím, že pro dnešek jsme to zvládli. Jak říká má dcera, odměnou za práci je další práce. Kdo znal tuhle stránku života? Ten, kdo pracoval jako žena v domácnosti. A když pracoval jako řemeslník, musel se i naučit, co říct, když se řízne. Nebo si pustí kladivo na nohu. A jako člen rodiny, a to platí i v církvi, Musel se naučit poslouchat ty, kdo měli menší duchovní známost. To se naučil už ve 12 letech, jak si můžete přečíst. Ježíš strávil 30 let přípravou, o které víme jen málo, a pak věnoval 3 roky službě, která byla dokonalá. Jenže ona byla dokonalá i ta příprava. Jak jsme četli v Židům 5, naučil se a byl učiněn dokonalým. Tady není řeč o Božím synu jakožto o Bohu. Bůh dokonalý je a nepotřeboval, ani nepotřebuje na své dokonalosti pracovat, natož se jí učit. Tady je řeč o člověku Ježíši. Co potřeboval, musel se naučit, nesměl selhat, ale nedostal to zadarmo, jako my všichni. Kdyby se nenaučil odkládat své osobní zájmy a hledat zájem druhého, řídit se ne vlastní, ale Boží vůlí, kolikrát to říkal tohle. Kdyby se to nenaučil, nebyl by Bohu nic platný. Člověk Ježíš by nebyl schopen naplnit Boží plán pro Božího syna. Byl to Boží syn, že? Ale byl to taky člověk Ježíš. A teď si představte, kdyby ta lidská přirozenost to nedokázala. Naplnit Boží plán pro Božího syna. Proto si troufám říct, možná s malou nadsázkou, že všechno, co uměl, nedostal zadarmo. Možná i mít fyzičku, aby ušel daleko. On se hodně nachodil, ale vzpomeňte si, jak začínal. Možná i o tom totiž přemýšlel, když tenkrát seděl u studny unavený, zatímco jeho učedníci měli sílu, aby ještě běželi do města. On potom zjistil, že to byl Boží plán, že je tam u té studny a že už třeba nemá na to, aby šel do toho města. Měl tam schůzku, ještě o tom třeba nevěděl, ale ta žena přišla a on viděl, aha, a pak zjistil, že má sílu najednou. A řekl, já mám pokrm, který vy neznáte. Plnit Boží vůli, to je pokrm, to byl jeho pokrm. Musel se naučit také číst písmo a hledat, co pro něj, které slovo, které písmo znamená. Jeho cesta k dokonalosti nebylo Buddhovo osvícení, ale jako naše stoupání do vrchu, úsilí každý den, zapírání sebe sama každý den. To, že Pán Ježíš Kristus je nejen Bůh, ale i člověk, a obojí je důležité. To může posloužit v uvažování o písmu. Písmo, zdá se, má také dvě stránky, fyzickou a duchovní. Obě jsou důležité. Písmo je Bohem vdechnuté a věčné, ale zároveň historické a psané lidmi. Obě tyto stránky je dobré mít na mysli, a to i ve vlastním zájmu. Abychom například nezanedbávali starý zákon v představě, že neplatí. A abychom věděli, jak se stavět k akademickým pověrám, že Bible vznikla po staletích a tisíciletích tlachání u ohně, až ty pověsti někdo zapsal pár generací před Ježíšem. Musíme na ně odpovídat, aspoň když narušují službu, jako Ježíš. To znamená, že písma musíme znát lépe než ti, kdo na ně útočí. Měli bychom vědět a být opravdu přesvědčeni, že Bible i starý zákon je mnohem starší a věrohodnější, než říkají ti, kteří na Bibli útočí třeba z akademického prostředí. Pane Ježíš Kristus bez problémů věřil. Věděl snad méně? Hodlám se tu proto nejprve zabývat lidskou stránkou písma, zejména starým zákonem a nejvíc Tórou. to, abychom nepochybovali o její věrohodnosti. A pak se zaměřím na něco z duchovní stránky, křesťan a Tóra. Míváme totiž i problém, jak Tóru vykládat. Příběhy o vztahu člověka k Bohu těm rozumíme, ale tolik předpisů a samé obětování tomu nerozumíme. Jak tedy chápat to, že celé písmo je užitečné ke spasení? Není to spíš tak, že vše, co potřebujeme, máme v Novém zákoně a Starý zákon je pouze zdroj ilustrací? Není spíš pro kazatele, aby neopakovali pořád to též? Potřebujeme ze Starého zákona vybírat, nebo můžeme číst v Bibli všechno? Jak máme mít s písem Starého zákona užitek, jako měli první křesťané a jako měl Ježíš? Ježíš nečetl evangelia, že? Začnu nejdřív lidskou stránkou, protože rozdělení na nový zákon, novou verzi, odladěnou, která funguje, a starý zákon, zastaralý, bezmála nefunkční, to není příliš šťastné rozdělení. Bibli jsem přirovnal ke štafetě. Všimněte si, teď si všimněte, ano, že písmo má cibulovou strukturu. Zhruba lze říci, teď hovoříme o té lidské stránce, ano, zhruba lze říci, že jádro cibule je Tóra, na ní se nabalují proroci, na nich zakládají další spisy, na celém Starém zákoně staví nový zákon. Podrobně lze vidět více vrstev. Tóra sama se skládá z historického úvodu, z dějin a rekapitulace. Historický úvod zabírá skoro 3/4 Genesis 1. Mojžíšovi. Přesně je to do začátku kapitoly 37. Tórou se zabývám 18 let. Začal jsem prověřováním takzvané teorie Toledot a brzy jsem dospěl ke členění lehce odlišnému. O tom budu hovořit. Rozpoznal jsem 8 základních dokumentů. Všechny až na ten první mají jasně napsáno, od koho pocházejí nebo komu náležejí. Ten první dokument říká pouze potud historie nebe a země o jejich stvoření. Kdysi bývaly nadpisy na konci. Nebyly to nadpisy, bylo to jakési impresum nebo říká se tomu odborně kolofon. Druhý říká historie Adamova. To je až k 5. kapitole, to sahá. Třetí je historie Noachova, ale jenom to, co bylo před potopou. Potopu líčí 4. dokument, historie Šema, Chama a Jefeta, ta líčí potopu. 5. je historie Šemova, to je rodokmen po potopě. Patrně Cham i Jefet měli své rodokmeny, ale patriarchové vybrali Šemův rodokmen a dokument, kde to bylo zachyceno, zapsáno, z pochopitelných důvodů. V tom rodokmenu pokračuje 6. dokument historie Terachova. Ta se dostává až k Abrahamovi a jmenuje ho tam. Tyto dokumenty mají velmi archaickou strukturu. Některé mají předspěv, je to konkrétně 2, 3 a 4. Některé jsou rodokmen, jenom rodokmen. Některé mají rodokmen s vloženým příběhem. Vesměs jsou krátké, anebo znějí, jako, jak by asi zněl text zachycený pojmovým písmem, to je ono, a později interpretovaný podle zděděné tradice. Toto písmo, které ještě není klinopis, je to předchůdce klinopisu, tak se musí interpretovat. To znamená, že toho textu, kdybych četl tuto tabulku, tak toho textu by bylo mnohem více, než kolik je tam těch symbolů. Objevil jsem dokonce tabulku, jejíž archaické, čili předklínopisné obrazové symboly ukazují den první to a to, den druhý to a to, tak nějak jako první kapitola první Mojžíšovi. Není to první Mojžíšova, je to, jaké oběti se měly udělat den první, den druhý a tak dále. Další dva texty jsou mnohem delší a patrně pozdější. Nicméně i ty končí autorským přípiskem, autorský přípisek, jak jsem říkal, říká se mu kolofon. Sedmý je připsán Izmaelovi a Izákovi a pojednává o Abrahamovi a Izákovi. A osmý je připsán Ezauovi a Jákobovi a pojednává o Jákobovi a Ezauovi. Zdá se mi, že tyto dokumenty do sebe začlenily několik dílčích zpráv. V dokumentu 7, v tom předchozím, jsem rozpoznal dvě. V dokumentu 8, v tomto, jich vidím několik. Zejména do toho kolofonu na konci byly vloženy tři texty o Ezauovi. Jako kdyby Jakob i v tom chtěl s Ezauem vyjít co nejlépe. Věnoval mu celou kapitolu 36 a sám se odbyl jednou větou. Nám dnes se může kapitola 36 jevit jako okrajová až zbytečná, ale při vzniku a od doby patriarchů až po Mojžíše mohla mít prominentní místo, mohla být důležitá, protože díky tomu, že prvorozený nebyl vynechán, tak ten dokument byl věrohodný. Dneska už pro nás nemá žádnou cenu, můžeme si říct, a Ezau, to je prostě, ten nemá v dějinách spásy, co dělat. Ale možná díky tomu, že tam o Ezauovi je, tak se ten dokument dochoval. Tedy díky Pánu Bohu a Boží prozřetelnosti. Další text od 1. Mojžíšovi 37 od 2. verše a potom až jaksi dále, tak další text už mohl vyprávět Mojžíš sám. Mojžíš byl etnicky potomek Jakobův z pokolení Levi, kulturně a vzděláním byl Egypťan. Bylo v zájmu Egypta, aby toho mladíka neodřízla od jeho kmene, protože jeho kmen hovořil jazykem, který se Mojžíš snadno naučil, a to je severozápadní semitština. Tehdy ještě nebyla hebrejština. Její předchůdce byla takzvaná severozápadní semitština, předchůdce všech severozápadních semitských jazyků, včetně hebrejštiny. Tak on tento jazyk se snadno naučil, protože s ním hovořili jeho rodiče, jeho chůva, tak možná už ji uměl. A ta severozápadní semitština, tento jazyk, tou hovořila celá západní část úrodného půlměsíce, když si představíte mapu, tak v podstatě Levant a Mezopotámie, to znamená dnešní Izrael, Libanon, Jordánsko a tak dále. A bylo to právě v provinciích, kde Egypt uplatňoval vazalskou politiku. Mojžíš se takto hodil pro diplomatickou službu a učil se, připravoval se na ní. Učil se určitě akadský klínopis, to byl povinný základ, akadština byl mezinárodní jazyk a tím klínopisem se psala, takže to i v Egyptě se respektovalo. Učil se patrně sumerštinu, to bylo něco jako latina ve středověku, to bylo důležité pro všechny vzdělance. Možná se učil i další jazyky, učil se samozřejmě právo, učil se geografii, no prostě jako diplomat. U svého kmene zdědil záznamy od praotců a možná ještě starší, ty, o kterých jsme hovořili teďka. Mojžíš to zdědil. Typickým rysem vyššího klínopisného vzdělání. To je ta teorie Toledot a je tam vyznačeno, k jakým lehce odlišným závěrům jsem dospěl sám, ale v podstatě, když se na teorii Toledot podíváte někde na Wikipedii nebo někde, tak ji uvidíte takhle a většina vykladačů písma má problémy s Izmaelem a s Ezauem. Takže ta inovace je, že těch dokumentů není 10, ale 8. Typickým rysem vyššího klínopisného vzdělání byla péče o zastaralé texty. Vydávaly se slovníky už nesrozumitelných znaků a slov. Teďka hovoříme o té lidské stránce Božího slova. Ano, říkali jsme si, že má lidskou a božskou stránku. Tak jsme začali u té lidské, já se k té božské dostanu, dá-li Bůh, ale teď jsme v té lidské, v té materiální. Ale je dobré o tom vědět, protože na tu lidskou se útočí. Takže slovníky zastaralých znaků a zastaralých slov, kterým už nikdo nerozuměl, tak ty slovníky se vydávaly od nejstarších dob. Historické texty se přepisovaly, aby jim bylo rozumět. Písaři to používali jako cvičení, dokonce je vyhledávali. Jistý písař napsal do kolofonu, to je to, co místo nadpisu, nebyly nadpisy, jo? To bylo všechno na konci. Napsal prostě, tento originál tohoto dokumentu jsem objevil na hromadě odpadků v Nippuru. To se dělalo, to není nic jako neběžného. Ty historické texty se přepisovaly proto, aby jim bylo rozumět. Možná už praotcové dbali, aby potomci nedědili nesrozumitelné texty. To znamená v tom protoklínopisném písmu, v tom předchůdci klínopisu, jak jsem vám ukazoval, ty v podstatě obrázky. A pokud by to tak nebylo, Mojžíšovi, tím, že chodil na vysokou školu diplomatickou, tak byl přístupný svět všemožných slovníků a právě on mohl dávné tradice převádět do nového jazyka, aby tomu jeho současníci rozuměli. Já myslím, že už to zdědil srozumitelné, ale mohl, kdyby ne, tak mohl to udělat on sám. Právě on měl k tomu nejlepší předpoklady. Řekl jsem, že Tora se skládá z historického úvodu, to je ten historický úvod, to jsou ty texty, o kterých hovoříme, které Mojžíš zdědil. Skládá se z dějin, to je poslední čtvrtina první Mojžíšovy a potom druhá Mojžíšova, třetí Mojžíšova, čtvrtá Mojžíšova. A ještě jedna vrstva té cibule a to je rekapitulace, to je nové, kdy Mojžíš to říká nové generaci. První, druhá, třetí a čtvrtá Mojžíšova jsou spojeny gramaticky a stylisticky. Mezi čtvrtou Mojžíšovou a pátou Mojžíšovou je výrazný předěl gramatický i stylistický. Zjevně Mojžíš zopakoval nové generaci, proč jsou, kde jsou a co je čeká. Je možné, že na zápisu 5. Mojžíšovi se stále více podílel Josue. Já jsem měl pocit, že čtu jinou stylistiku pár kapitol před koncem. Matematická analýza prokázala jinou ruku řadu kapitol před koncem. Pojďme k dalším vrstvám cibule, abychom se dostali také k té duchovní stránce starého zákona, zejména Tóry. Řecký překlad starého zákona, říká se mu Septuaginta, rozdělila další knihy starého zákona na knihy dějepisné a knihy prorocké, tak se překlady člení dodnes. Hebrejský text se tak nečlení. Dělí se na proroky starší a mladší. Pamatujme, že co vypadá jako záznam nějakého kronikáře, napsal nějaký prorok. Tyto cibulky, aha, tak já jsem chtěl cibuly. Tak, ano, proroci, starší, šup. Tak, máte tam proroci a hned jste zdědili spisy. Ano, tyto cibulky dále obalují spisy, jako jsou Žalmy, Job, také prorok Daniel je mezi spisy. Proč? No, tradice je taková, možná proto, že je pro celý svět, že není tak vysloveně pro Izrael, i když o Izraeli je taky. Ale to je jedno. Prostě je, podle tradice, je prorok Daniel mezi spisy. Cibulovitá koncepce u Židů pokračovala dále. Různé vrstvy Talmudu, Midráše, rabínské výklady, takhle se to pořád vrství. Takže těch knih, které se používají u Židů, je mnoho. U křesťanů je to trošku jednodušší, je to Nový zákon a to jsou dějiny a dopisy. Dějiny jakožto evangelia a skutky a dopisy včetně apokalypsy, která je, všimněte si toho, jeden dopis. Podívejte se, jak začíná, podívejte se, jak končí. Je to také dopis. Ne, že by tam bylo sedm dopisů. Je tam sedm nějakých poselství, sedm zpráv, ale apokalypsa jeden dopis. Jako Juda a jako všechno to, co předchází. Celé písmo tvoří štafetu. To jsem řekl na začátku. Od úsvitu dějin až po Pána Ježíše Krista. Vidíte, já jsem v podstatě řekl, že písmo i starý zákon je mnohem, že starý zákon je mnohem starší, než si můžeme někde přečíst. Ve světě se často svaté knihy různých náboženství kladou na jednu rovinu. Neprávem. Z Biblí nelze srovnávat knihu, kterou někdo prostě jednou napsal. Na rozdíl například od Koránu má Bible ještě jednu vlastnost. Je nadnáboženská. Během tisíciletí, kdy rostla, tak vznikala a zanikala různá náboženství. Náboženství před potopou. Náboženství Abrahama. Náboženství Mojžíšovo a tak dále. To jsou zřetelně odlišná náboženství. Díky proroku Jeremiášovi můžeme zánik jednoho náboženství sledovat takřka v přímém přenosu. A je to velmi poučné. Ono potom, Židé v Babyloně, a když se vrátili potom z Babylonu, z exilu, že jo, to už bylo prostě, to už bylo trošku jako jiné náboženství. Ta atmosféra byla jiná, šlo o jiné věci. Jo, když se nad tím zamyslíte, tak to jsou dvě odlišné kapitoly dějin. Náboženských dějin. I dnes není Bible knihou jednoho náboženství, ale několika. Nejsme tam sami. Rabínský judaismus nám není neznámý. Karaický judaismus nám asi neznámý je, liší se od toho rabínského a na Bibli má nárok už proto, že to byly nejspíš karajité, jejich péčí máme hebrejskou Bibli v dnešní podobě. No a křesťané, ano, samozřejmě. A jací? Kolik jich je a jak se liší? Náš křesťanský národ má mnoho kmenů, velmi odlišných. A mnoho tradic. A znamená to, že Bible už nikomu dalšímu nepatří? No, nemyslím. Bible je pro všechny. Když přistupujeme k Bibli, přistupujeme k Božímu jednání v celých dějinách. Bible, ty dějiny nezačaly naším obrácením a nejsme sami. No a Bible není jenom Nový zákon. Jádrem písem je a vždycky bude Tóra. Židé to nepotřebují připomínat. Některým křesťanům to může znít překvapivě, pokud si myslí, že zákon má hlavně Židy obtěžovat, aby jim došlo, že bez Pána Ježíše Krista to nejde. Kdo někdy viděl, s jakou posvátnou úctou se s Tórou zachází v židovské bohoslužbě, neubrání se dojmu, že Tóra nějak reprezentuje Boží přítomnost. Slavnostně se vyjímá ze schrány, úcta se naznačuje polibkem, Tóra se provází v procesí. Z její přítomnosti, z přítomnosti Tóry, se neodchází. Když je tady Tóra, počkáte. Jakoby sám král byl přítomen. Nebudete odcházet z přítomnosti krále. Nebo možná pozadu. Tak se to dělá správně. A abychom ale nesoudili povrchně, musím dodat jednu věc. Není, Tóra není především hmotné médium. Ty svitky a to všechno, co je na ní. Ta koruna, náprsník, plášť. Jo, ona je oděná jako král opravdu. Jsou to slova, jsou to významy. Je to i komunita, která to slovo diskutuje a naplňuje. Je to slovo a skutek. To je Tóra v židovském společenství. Kdykoliv se Tóra nese, tak se otevře a čte. Neslouží jako modla. Nicméně, že Tóra představuje spojnici mezi komunitou a Bohem, takové jako zjevení a projev Boží, je schování komunity zřetelné a nepochybné. Jako křesťané jsme daleko civilnější. Přitom písmo s Tórou v jádru, i to je pro nás zásadním činitelem zásadním, protože ovlivňuje naše životy. Otázku, jakou cenu má starý zákon, ovšem křesťan zvažuje v kontextu, jakou cenu má nový zákon. Vodítkem je židům, vodítkem může být židům 11. kapitola, kde ve 40. verši čteme, neboť Bůh předem připravil něco lepšího pro nás, aby oni nedošli k dokonalosti bez nás. Takže křesťan má něco lepšího. 12. kapitola, když potom budete číst dál, ve 12. kapitole se ukazuje, že to lepší je možnost následovat Ježíše. Není to lepší učení. Je to možnost mít lepší život. Ostatně i Tóra je praktická, je to spíš návod než učení. Klade důraz na skutky a ty dává za příklad. Zejména, zpátky ke křesťanům, zejména není spásné mít lepší učení než jiné církve. Nebo znát výklady starého zákona. Protože i kdyby někdo znal všechna tajemství, toho nespasí. Podstata nového zákona je následování Ježíše. Ale to není v tom mít stejné učení jako Ježíš. To měli farizeové. No podle Talmudu, jako v podstatě se dočtete, farizeové měli v podstatě stejné učení jako Ježíš. A šli do pekla. Proč to říkám? No protože je to napsáno. Matouš 23, verš 3 a potom 33. Já to přečtu. Říká pan Ježíš, proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. A jim potom říká ve verši 33. Hadi, plemeno zmijí, jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Tak co si máme myslet? Že? Křesťanství je pluralitní, je jako snese různá učení. Ježíš se mezi církvemi prochází, když otevřete knihu Zjevení, tak tam máte v podobě svícnu různé církve a syn člověka se mezi nimi prochází. Ale u každé, když budete číst ty zprávy, ty vzkazy pána Ježíše církvím, u každé hledí na skutky. Ohledně učení jsou jenom některé body, které Ježíš chválí nebo před nimiž varuje. Ale to, co soudí, není učení, nýbrž skutky, život. Žít vítězný život nebylo možné podle Tóry přes veškerý její důraz na praxi. A není to v lidských silách ani dosud. To jest, nejde to ani v církvi, jestliže máme jen učení. To by měl vědět křesťan, který přistupuje k Tóře a vůbec k celému starému zákonu. Nepomůže si, jestliže ve starém zákoně získá jen další přikázání ke svým církevním. A nepomůže si, ani bude-li je dodržovat. Apoštol Pavel před takovým vylepšováním křesťanství výslovně varuje. Pomůže si ten křesťan, který pomocí Ducha Svatého následuje Ježíše. A k Tóře i celému starému zákonu bude přistupovat jako k písmu, které formovalo Ježíše. To je velmi důležité, já to řeknu ještě jednou. Ta písma formovala Ježíše. Ježíš, když se to učil, tak si četl starý zákon, nacházel tam sebe a toho formovalo. On podle toho jednal. Často skoro mám pocit, že mohu ve starém zákoně najít místo, které předtím četl. Protože na základě toho mluví. On se nechal formovat písmy. A my máme stejnou možnost, protože máme stejná písma. Studium písem starého zákona je součást následování Ježíše. Studium písem starého zákona je součást následování Ježíše. Starý zákon není horší než nový zákon, protože by měl nějakou vadu, jakou vylepšil nový model, nový zákon. Starý zákon je dokonalý, nemá vadu. To, co starému zákonu scházelo, byl Ježíš. Jo, tam chyběl člověk. V starém zákoně nebylo člověka, který by následováním mitzvot, to je přikázání, a následováním příkladů, v těch příbězích třeba, který by se mohl stát Božím synem. Ale to je ta dokonalost. O to Bůh stojí. Proto Bůh stvořil člověka, ne aby mu sloužil. To mohou andělé. A lépe. Jsou lépe vybaveni. Kdykoliv Bůh opravdu potřebuje odvést nějakou práci, pošle anděla. Kdykoliv Bůh míní prohloubit společenství s člověkem, pošle člověka. U člověka Bůh stojí o vnitřní sounáležitost. Nejde mu jen o to, aby člověk něco dělal, ale aby to dělal z vnitřní potřeby, jako syn, ne jako sluha. Co někteří boží lidé ve starém zákoně dokázali, bylo úctyhodné, ale i ten největší člověk starého zákona je malý v království božím. Proč to Ježíš tak řekl? Protože přišel, aby lidi vykoupil k božímu synovství a poslal Ducha Svatého, aby v tom proměňování pokračoval. To nedokáže člověk životem podle návodu, i kdyby návod byl bezchybný. To dokáže pouze boží moc. Nové narození, křest v duchu a celoživotní poslušnost Duchu Svatému. Nové narození způsobí, že člověk není jen tělo a duše. Tělo se s Bohem nespojí a Boha poslouchat dokonale vnitřně nemůže. Díky novému narození je člověk tělo, duše a duch. Díky křtu v duchu se duch člověka, hovořili jsme o novém narození, duch člověka, ano, díky křtu v duchu se duch člověka může s Bohem spojovat a dokonale ho poslouchat. Duch svatý je Bůh. A svatý pak může být nejen u člověka, na člověku, ale přímo v něm. Připomeňme si, co už jsme četli na začátku Židům 5. kapitolu. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl, tečka. I dosáhl dokonalosti a stal se ve všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. To je řeč o Ježíši. Poslouchat Ducha Svatého obnáší také utrpení. Utrpení vede k dokonalosti. Dokonce se z toho máme radovat. Tou cestou prošel Ježíš a následování Ježíše je nový zákon. Proto je lepší nový zákon než starý zákon. Ale starý zákon kvůli Ježíši nepřestal platit. Naopak v Ježíšovi nabývá plnějšího významu pro pohany, ale dokonce především pro Židy. Nový přístup k písmu a praxi jim už byl dávno zaslíben. Přečtu jedno písmo, je to Ezechiel 36, snad se to objevilo na tabuli, objevilo, ano. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly a dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Zde se míní Izrael, pravidly a zákony se míní Tóra a poslušností se míní konání micvot, čili přikázání. Konat micvot stále a bez nutnosti být intelektuál nebo takový učenec, to je židovský ideál tohle, tak to je možné pouze duchem, který ovládne duši, duše jsme my, že? To je možné pouze duchem, který ovládne duši namísto vlivu těla. Téměř shodné zaslíbení se čte i v Ezechielovi 11. kapitoli. A tam vidíte, že když se hovoří o srdci, tak vlastně je to duch. Aby křesťan z Tóry, proroků a spisů měl duchovní užitek, nepotřebuje diplom z biblistiky. Ani členství v té správné církvi, kde čtou starý zákon. Já jsem moc rád, že tu čtete starý zákon a že se ze starého zákona káže. Ale všichni víme, že diplom Boha neohromí a církev nezajistí protekci. Takže co potřebuje, bych shrnul do tří bodů, a to už tušíte, že se blížím ke konci kázání. Ano, je to tak. Vydržte ještě chvíli, aby to kázání bylo opravdu tříbodové, správné. Tak co potřebuje, bych shrnul do tří bodů. Potřebuje se znovu zrodit, aby měl Ježíšova ducha, jako on byl celý člověk, abychom i my byli celý člověk, že? A potřebuje být pokřtěn v duchu, aby svým duchem mohl přilnout k Duchu Svatému a mohl následovat Ježíše. To je pořád jednička. Jenže nelze očekávat, že znovuzrození i křest v duchu automaticky vyrobí vítězný život. Takže potřebuje tedy nevyhovovat tělesnosti, křižovat ji. Ukřižování je znehybnění, tím člověk umírá. Toho nakonec zabije, že se nemůže pohnout, nemůže se ani nadechnout. To je to, co je spolehlivě smrtící na ukřižování. A my máme křižovat svoji tělesnost. Kříž je příklad toho, jak máme jednat ve svém životě. Se svými tělesnými touhami. Takže disciplína, která působí utrpení. Jenže chození duchem plus to nevyhovování, o kterém mluvím, umožňuje jednotlivá vítězství, ale nevyrobí vítězný život. Takže potřebuje tedy ještě něco vytrvalost. Otéví starý zákon hodně a hodně může naučit. Každé nevyhovění tělu je dobré semínko, každé vyhovění je špatné semínko. Každá sedba časem vzejde znásobená. Kdo zasévá do svého ducha, bude sklízet vítězství a život. Kdo zasévá do tělesnosti, nakonec sklidí porážky a dokonce může v posledku sklidit i smrt. Co se může stát? Hříchy udusí duchovní přirozenost a Ježíš nakonec řekne, neznám tě, odejdi ode mě, kdo pácháš zlo. To je Matouš, konec 7. kapitoly. 7.23, kdybyste si to chtěli najít. Bez ohledu na naše znalosti starého zákona, to asi nepřekvapí, co může překvapit, tak je, že se to může stát i bez ohledu na to, jak účinná, či dokonce zázračná byla naše služba. Protože nejde o efekt naší práce. Jde o to, zdali z božích novorozenců a batolat dospějeme a staneme se Ježíšovými bratry a sestrami. To jsou jen ti, kdo konají boží vůli. Takže Matouš 7:21, já to přečtu. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého otce v nebesích. Ježíš šel cestou duchovního narození a vytrvalého sebezapření. Duchovní narození, to je nový zákon, boží moc. Vytrvalé sebezapření, to je starý zákon, příkazy a příklady. Abychom dobře následovali Ježíše a dokázali jít cestou, kterou nám ukázal, a nenechali se snadno zavést a oklamat, potřebujeme se dát formovat písmem. Těmi písmy, která formovala i Ježíše. Musíme číst Bibli celou, včetně písem starého zákona. Ježíš neměl nový zákon a neměli ho ani apoštole. Nemůžeme si dovolit odkládat Tóru, proroky a spisy jako nepotřebné a číst nový zákon v neděli a křesťanské knížky ve všední den.